dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za ponedeljak, 9. april. Ruski stručnjaci nisu našli tragove hemijske supstance u Siriji, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o hemijskom napadu u Dumi. Predsjednik Srbije u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako će Srbija učestvovati na predstojećem samitu Evropska unija Zapadni Balkan ako Španija i još neke evropske zemlje odbiju učešće zbog prisustva zvaničnika sa Kosova. Nemanja Štiplja, glavni urednik portala European Western Balkans, smatra da je to veštački nametnuta dilema.
Otprilike se već zna da će šefovi država i vlada prisustvovati samo pod svojim imenima, da neće biti isticanja zastava, da neće biti isticanja imena država i da će se možda na kraju izaći sa zajedničkom izjavom, a ne deklaracijom.
Istražujemo i šta je tajna srpskog dinara, za koji je renomirana njujorška agencija Bloomberg ocenila da je druga valuta u svetu sa najboljim performansama u proteklih 12 meseci. Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna ispitivanja.
Svakako u uslovima kada imamo ekspanzivnu monetarnu politiku Europske centralne banke, onda je i kliniranje ka našem tržištu bilo pojačano zbog povoljnih prinosa na hartije vrednosti koje je emitovala država.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski stručnjaci koji su sproveli istragu u sirijskom gradu Dumi, gde su sirijske vlasti optužene da su koristile hemijsko oružje u napadu na pobunjenike, nisu pronašli ni jedan trag neke hemijske supstance, izjavio je danas u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Na to mjesto vežali i naše vojne specijaliste.
Naši vojni stručnjaci i predstavnici sirijskog crvenog polumeseca, udruženje koje je jako cenjeno u međunarodnim organizacijama, već su posjetili to područje. Nisu pronašli nikakve tragove hlora ili bilo koje druge hemijske supstance koja se koristila protiv civila.
Protiv mirnog građana.
Rekao je Lavrov na konferenciji za novinare. Organizacija za zabranu hemijskog oružja sa sedištem u Hagu saopštila je danas da i ona sprovodi istragu o navodima upotrebe hemijskog oružja u Dumi, posljednjem pobunjeničkom uporištu kod Damaska. O napadu u Dumi danas će se razgovarati i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Istovremeno su svetske agencije jutros objavile da su Sirija i Rusija saopštile da su izraelski vojni avioni izveli raketni napad na sirijsku vazdušnu bazu. Priredila Biljana Jovićević.
Sirijski državni mediji su izvijestili da su rakete napale njihovu vazdušnu bazu u centru zemlje u blizini grada Homsa i da je ubijeno i ranjeno nekoliko ljudi. U toj bazi se prema izvještajima nalazi veliki kontingent ruskih snaga. Sana je prvobitno objavila da sumnjaju da su napad na bazu Tajfur izvele Sjedinjene države, ali su naknadno povukli tu tvrdnju. Pentagon je objavio saopštenje u kojem se kaže:
u ovom trenutku Ministarstvo odbrane ne izvodi vazdušne napade u Siriji. U svakom slučaju mi nastavljamo da pažljivo pratimo situaciju i podržavamo tekuće diplomatske napore da se postavi pitanje odgovornosti onih koji su u Siriji i drugde upotrebili hemijsko oružje.
Saopšteno je iz Pentagona, ruska vojska koja pruža podršku snagama sirijskog predsjednika Bašara al-Asada je u međuvremenu saopštila da su dva izraelska ratna aviona F-15 izvela vazdušne napade na sirijsku bazu T-4, navela je agencija Interfax. Napad je prema ruskom ministarstvu odbrane izveden sa libanskog zračnog prostora, a sirijska vazdušna odbrana je prema ovim navodima oborila 5 od 8 ispaljenih raketa. Sirijski državni mediji potom su prema vojnim izvorima objavili isti izvještaj. Upitana ranije u vezi napada i eksplozija u ovoj vazdušnoj bazi, izraelska portparolka je odbila da komentariše, navodi Reuters. Izrael je u prošlosti gađao sirijska vojna postrojenja i baze u kojima se nalaze milicije koje podržava Iran, ali su Rusija i Izrael uspostavili vruću liniju 2015. da bi izbjegli konflikte između dvije strane u Siriji. Sve se dešava neposredno nakon novog hemijskog napada u Siriji, u kojem je u gradu Dumi u oblasti Istočna Guta izvan Damaska, gdje se nalaze opozicione snage, prema do sada raspoloživim podacima stradalo 49 ljudi. I nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao u nedjelju da će velika cijena biti plaćena za napad, Sjedinjene Države i Francuska su za napad osumnjičile snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Ovim povodom će danas zasjedati Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji su sazvali i Rusija, a onda odmah potom isti zajednički zahtjev uputile i Sjedinjene Države, Francuska, Britanija, Švedska, Poljska, Holandija, Kuvajt i obala Slonovače. Nakon što je administracija UN-a dobila dva zahtjeva, iskoordinirano je da se održi jedna sjednica Savjeta bezbjednosti o istoj temi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Domaće teme. Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli izjavio je da niko ne može da dovede u pitanje i onemogući punopravno učešće Kosova na samitu u Sofiji. To je gotova stvar i već se učešće Kosova nalazi u zvaničnoj agendi Saveta Evrope, napisao je Pacoli na Facebook profilu u susret sastanku na vrhu Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji se održava 17. maja u Sofiji. Za Srbiju je bolje da učestvuje na samitu u Sofiji nego da se bez nje raspravlja o ključnim pitanjima odnosa sa Kosovom, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Sastanak Evropske unije i Zapadni Balkan, koji se tumači kao potvrda obnovljenog fokusa Brisela na ovaj region, pod znakom je pitanja nakon nagoveštaja pojedinih zemalja Evropske unije da neće prisustovati zbog prisustva Kosova. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Mi ćemo svakako učestvovati na samitu, ali do sad ćemo preživljavati scenarijo za domaću javnost koji će biti to da se mi premišljamo da će državno rukovodstvo da se susreće, da će Vučić da razmisli. To je samo scenarijo za domaću javnost, a svakako ćemo se mi na kraju pojaviti na tom samitu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Štiplija, glavni urednik portala European Western Balkans. Šta će Srbija učiniti nakon najave Španije da ne želi da na samitu u Sofiji njen premijer bude za istim stolom sa predstavnikom vlasti iz Prištine, postala je nezgodna odluka za zvanični Beograd koji ne priznaje Kosovo, pogotovo što se sličan glas onom iz Madrida čuje i iz Rumunije i sa Kipra.
Ali da će Španija odustati od tog svog stava, ja sam sigurna da neće. Iz njenih interesa koji su u ovom slučaju principijalno poklapaju sa onim što Srbija pokušava da stavi do znanja i prištinskoj strani i međunarodnoj zajednici, a to je da Kosovo nije nezavisna država i šalje poruku da čak i kad bi ga Srbija u nekom trenutku priznala, postoje države na ovom svetu koje ga neće priznati nikada.
Smatra Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Kako da učestvuje na sastanku i sa Kosovom, ako to na primjer ne učini Španija zbog problema sa Katalonijom ili neka od još četiri države članice Evropske unije koje ga nisu priznale, a koje se kosovska nezavisnost direktno ne tiče, veštački je nametnuta dilema, tvrdi Nemanja Štiplija.
Otprilike se već zna da će šefovi države i vlada prisustvovati samo pod svojim imenima, da neće biti isticanja zastava, da neće biti isticanja imena država i da će se možda na kraju izaći sa zajedničkom izjavom, a ne deklaracijom. Dakle, ne dokumentom gdje će biti pojedinačno nabrojane države, nego neka zajednička izjava šefova država zemalja članica Europske unije i Zapadnog Balkana.
Početkom aprila šef srpske diplomatije Ivica Dačić najavio je da će Srbija učestvovati na samitu u Bugarskoj, ali da će dobro proučiti situaciju kako nikome ne bi dala alibi da tvrdi da je doprinela priznanju Kosova. Nakon njega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da pre samita u Sofiji ima prečih sastanaka o Kosovu sa kojih ne očekuje preterano dobre vesti. Čak i ako se ispostavi da u prvom redu Španija, Rumunija i Kipar, pa i Grčka i Slovačka, ne žele Kosovo na sofijskom samitu, smatraju sagovornici našeg radija, to Srbiji puno ne olakšava odluku.
Po meni je uvek bolje da sedimo za stolom nego da budemo predmet rasprave koji je na stolu. Čini mi se da je za Srbiju bolje da tamo ode pa da svoju argumentaciju iznese za tim stolom nego da bude odsutna i da onda bude tamo predmet zaključaka na čiji sadržaj ne može da utiče.
Unutrašnji dijalog o Kosovu toku je u Srbiji. Na posljednjoj sesiji predstavnici nevladinih organizacija zatražili su od predsjednika Aleksandra Vučića da glavni principi u budućoj platformi budu kompromisno realno i održivo rješenje za kosovski problem, mir i bezbednost građana regiona i evropske integracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeće danas dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini povodom otvaranja Međunarodnog sajma privrede u Mostaru. Prema najavi iz njegovog kabineta, Vučić će se tokom dana sastati sa članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem, kao i sa predstavnicima Koordinacionog odbora srpskih udruženja i organizacija u Mostaru. Čović je izjavio da će sa Vučićem razgovarati o rešavanju svih otvorenih pitanja između Srbije i BiH, kao i o jačanju privredne saradnje.
Znači, kako pojačati našu gospodarsku suradnju, bez obzira u pitanju infrastruktura, prometna, energetska, tržišna razmjena koja se može evidentno dignuti oba smjera na jednu mnogo višu razinu, ali ja vjerujem i na ovoj političkoj razini da je nužnost kontinuitet naših razgovora.
Rekao je Dragan Čović za Radio Televiziju Srbije. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kao i član predsjedništva Mladen Ivanić neće doći na otvaranje Mostarskog sajma. Osim Vučića, ovom događaju će prisustvovati predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković, bugarski premijer Bojko Borisov, te predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik. Drugog dana posjete, u utorak, Vučić će se najpre sastati sa premijerom Bugarske Mostaru, a potom će posjetiti Trebinje. A Bosna i Hercegovina je 2014. zauzela posljednje mjesto od ukupno 37 država Europe na osnovu podataka koje je objavio Evropski zdravstveni potrošački indeks. Kako je tada saopšteno, posljednje mjesto BiH je pripalo zbog zapanjujućeg nedostatka podataka o zdravstvenoj zaštiti. O problemima zdravstvenog sistema u BiH slušajte u prilogu Mirne Sadiković.
Zastarjela oprema, neuslovne bolničke sobe, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plate i odlazak medicinskih radnika samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Tome svakodnevno svjedoče građani. Evo što su nam Banjalučani i Tuzlaci rekli šta misle o zdravstvu u svojim gradovima.
Pa smeta mi svašta da kažemo, sve kad dođeš doktoru, pa i primlopte, pa ne, pa gužve neke, pa ovo, pa ono, ja ne znam šta je ovo.
Unuka bi bolovala gripu, gdje nismo mogli temperaturu i kaže 36. Pa nije to ništa, u domu zdravlja da kaže dijete gori, pa kako će biti zadovoljno?
Ako imaš pare kupi, ako ne imaš boluj, sjedi kod kuće.
Osim ovoga, jedan od problema u BiH zdravstvu su i dugovanja zdravstvenih ustanova. Primjerice, zdravstveni sistem u Republici Srpskoj bilježi stotine miliona maraka minusa, što je pokazala i rasprava u entitetskom parlamentu polovinom marta ove godine. I dok u entitetskoj vladi tvrde da situacija nije tako crna, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić navodi kako je zdravstveni sistem srozan ispod svakog minimuma.
I ljudi dugo čekaju i jednostavno ne mogu se usluge pružiti adekvatne tim ljudima. Kad gledamo drugi nivo snabdevenosti, ne znam što hvali od tih potrebština da bi mogli da radimo svoj posao.
Svega onoga sa čim se suočavaju pacijenti i zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini svjesni su i u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje dostavlja podatke o ovoj oblasti evropskim i svjetskim zdravstvenim institucijama. Primarius doktor Draženka Malić-Begović, pomoćnica ministra za zdravstvo.
Naši zdravstveni djelatnici imaju mogućnosti da vide na koji način to se može pružiti zdravstveni usluga, kontinuirano prate nove tehnologije i mogu vidjeti da naše bolnice nisu u mogućnosti dobiti nove aparate, a time se onemogućava pružanje zdravstvene zaštite na što bolji način.
Poređenja radi, prema Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu za 2017. godinu, Hrvatska je na 19. Makedonija na 20. a Srbija na 24. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Idemo sada u Hrvatsku. Čini se da će i ove godine komemoracija žrtvama ustaškog logora Jasenovac proći u senci bojkota predstavnika pojedinih manjina. Za sada su predstavnici jevrejske manjine odlučili da će bojkotovati zvaničnu komemoraciju, a predstavnici ostalih manjina, čiji su pripadnici stradali u Jasenovcu, kao i hrvatski antifašisti, još pregovaraju sa vlastima i konačnu će odluku doneti za koji dan. Pripremio Enis Zebić.
Treću godinu zaredom predstavnici koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj neće sudjelovati na službenoj komemoraciji za žrtve Jasenovca 22. travnja. Predstavnici romske i srpske manjine još su u pregovorima s vladom. Predsjednik židovske općine Zagreb i predsjednik koordinacije Ognjen Kraus za naš program kaže kako nije problem u ploči sa ustaškim pozdravom, koje je nakon dugog oklijevanja maknuta iz Jasenovca, nego u pozdravu samom, zbog kojeg neće doći.
Ustavu je, kao što se ustavno sudi izjasnio, je prepozdrav protuustavan. Prema tome nema nikakvih podzakona ili propisa kojim bi se ustavna odredba mogla mijenjati. To je prva i osnovna stvar.
Naime, ekspertno vijeće za suočavanje sa posljedicama nedemokratskih totalitarnih režima nedavno je preporučilo da ustaški pozdrav i dalje ostane zabranjen, osim iznimno kada se radi o komemoriranju poginulim pripadnicima stranačke vojske HOS u ratu Hrvatskoj početkom 90-ih. Predstavnici srpske i romske manjine Milorad Pupovac i Veljko Kajtazi nisu nam na naš upit mogli izložiti svoj stav, nego su nam javili da su na sastancima. Za njima će se, najavljuje, povesti saborski zastupnik talijanske manjine Furio Radin.
Čekam konačni ishod tih razgovora i onda ću odlučiti, ali moja odluka će ići obavezno u smjeru solidarnosti sa tim nacionalnim manjinama, znači židovske, srpske i romske.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin za naš program kaže kako oni još nisu donijeli konačnu odluku, da bi bilo dobro da bude jedinstvena komemoracija, ali da oni prije konačne odluke traže jasno očitovanje vlade.
Ja znam da nije moguće u kratkom vremenu učiniti nešto radikalno na tom planu, ali ono što bi nas zadovoljilo jeste da premijer javno kaže što vlada namjerava učiniti na tom području.
Prošle 2017. održane su tri komemoracije za žrtve ustaškog logora Jasenovac. Službena, na kojoj uz premijera Andreja Plenkovića, načelnika generalštaba Hrvatske vojske Mirka Šundova i više ministara sudjelovao i zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, zasebna Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i predstavnika srpske manjine i zasebna predstavnika židovske manjine. U Jasenovcu je za nepune 4 godine postojanja logora ubijeno ili umrlo od bolesti ili neljudskih uvjeta gotovo 84.000 ljudi, od toga najviše Srba gotovo 48.000, preko 16.000 Roma i preko 13.000 Židova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski stručnjaci nisu našli tragove hemijske supstance u Siriji, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o hemijskom napadu u Dumi. Niko ne može da spreči učešće Kosova na samitu u Sofiji, kaže kosovski šef diplomatije Bedžet Pacoli. Predsjednik Srbije u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, u Srbiji sutra, pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U drugom delu emisije reditelj Janko Baljak komentariše odluku na prednjačke vlasti u Ivanjici da od dosadašnjeg organizatora udruženja građana Kudes preuzme organizovanje festivala Nušićijada.
Ja zapravo mislim da je sve ono što se dešava sa Nušićijadom upravo potpuno u skladu politike ove vlasti koja se negde deklarativno zalaže za tradiciju, ali bi jako volila da ta tradicija počinje od nje same.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Renomirana njujorška agencija Bloomberg nedavno je ocijenila da je srpski dinar druga valuta u svijetu sa najboljim performansama u proteklih 12 mjeseci. Tome je, navodi Bloomberg, doprinela i činjenica da je prošlog mjeseca dinar dostigao najveću vrijednost prema euru u više od 3 godine. U Narodnoj banci Srbije ističu da iza tog izvanrednog rejtinga domaće valute stoji uspješna monetarna politika vođena u posljednjih nekoliko godina. Ekonomisti navode da su tako visokom kotiranju dinara i porastu povjerenja investitora doprinijeli dobri fiskalni rezultati i podrška vodećih međunarodnih financijskih institucija, ali naglašavaju da srpska ekonomija ne prati ovako dobre performanse domaće valute. Priču ima Branka Drijević.
Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije, za Radio Slobodna Evropa otkriva šta je dovelo do takvog zavidnog statusa domaće valute.
Pre svega veće povjerenje stranih investitora i kada to kažem, mislim i na strane direktne investicije koje su u protekloj godini premašili sve naše projekcije. U bruto iznosu su u 2017. godini dostigle 2,6 milijardi evra, treću godinu za redom su više nego u potpunosti pokrile deficit tekućeg računa.
Dragašević dodaje i da je došlo do povećanja optimizma stranih investitora za ulaganje u Srbiju.
Veće povjerenje stranih investitora dovelo je i do njihovog ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti države, pre svega nove benchmark aukcije koje su pretendent za ulaganje, odnosno za uključivanje u renomiranje kotirane indekse međunarodnih obveznica, kakav je JP Morganov indeks. Takvo jedno ulaganje jeste dugoročno i rezultat je većeg poverenja stranih investitora i u domaću valutu i u nosioce ekonomskih politika.
Kaže Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije. Za razliku od nekih pređašnjih perioda, sada je na delu apresijacija dinara koji je u posljednjih godinu dana dostigao izuzetno visoke vrednosti. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna ispitivanja.
Svakako u uslovima kada imamo ekspanzivnu monetarnu politiku Europske centralne banke, onda je i kliniranje ka našem tržištu bilo pojačano zbog povoljnih prinosa na hartije od vrednosti koje je emitovala država, što je dovodilo do jačanja tražnje za domaću valutu, a to je rezultiralo i pojačanom vrednošću dinara.
Tendencije ovako visokog rejtinga dinara, dodaje ovaj naš sagovornik, nastavljaju se i ove godine. Đogović ističe da trenutni visoki kurs dinara ne znači da je na delu stabilna i konkurentna privreda, o čemu kaže svedoči i to da je Srbija po kapacitetu privlačenja kvalifikovane radne snage ili njenog zadržavanja na začelju, odnosno na pretposlednjem mestu, na listi od 137 analiziranih zemalja u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, odnosno da je na 107. mestu po efikasnosti rešavanja sudskih sporova. U sve to, trenutni visoki kurs domaće valute može biti i reverzibilan proces, jer se svakako može očekivati da dođe do poskupljenja kapitala na međunarodnom finansijskom tržištu, odnosno do povećanja prinosa i na hartije od vrednosti. Od strane Evropske centralne banke i od američkih federalnih rezervi. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je dosta neobično kako je došlo do ovako markantnog rasta dinara.
Naime, ipak je kod nas povećana zaposlenost brže nego što je privredni rast. Drugo, počeo je malo da brže raste uvoz nego izvoz i da malo u odnosu na inostranstvo povećavamo problem debalansa. Treće pitanje je koliko se tako može održati. Bilo bi jako dobro ako bi tehnološkim unapređenjima i povećanjem produktivnosti mi postizali da vrijednost dinara raste, a što se tiče ove ocjene sada, oni su gledali prosto finansijski aspekt, a ne realni aspekt naše ekonomije.
Ocenjuje Kovačević i upozorava da se može desiti da dođe veliki špekulantski kapital i pokupuje državne hartije od vrijednosti, a onda krene u obratnom pravcu. To bi, kaže, uz nastavljanje tendencije rasta uvoza i opadanja izvoza, Srbiju moglo da dovede u oskudicu s evrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vrhovni kasacioni sud u Beogradu presudio je da je novinarka lista Politika Svetlana Vasović-Mekina nezakonito otpuštena 2010. godine nakon što je objavila ekskluzivnu informaciju o planu priznavanja Kosova po instrukcijama State Departmenta Slovenije, prenalo je danas Udruženje novinara Srbije. Odlukom suda Svetlana Vasović-Mekina mora biti vraćena na posao posle 8 godina.
Kakvu ćemo Nušićijadu gledati u Ivanjici? Da li će novi organizatori kontrolisati trošenje budžetskih sredstava kako tvrde ili sadržaj ovog festivala? O tome za šta rekoste govori reditelj Janko Baljak.
Ovo što se dešava sa Nušićijadom najbolje pokazuje koliko je Nušić još uvijek najaktuelniji srpski pisac, bez obzira što je toliko vremena prošlo. I koliko mi zapravo živimo tu Srbiju i te likove koje je Nušić tako verno i tako dobro opisao. Svaki grad u Srbiji ima svog spahiju. Svaki grad u Srbiji ima svog malog moćnika, da se on zove Palma, Jutka ili već kako se zovu svi ti likovi o kojima čitamo svakoga dana, ali taj spahija funkcioniše apsolutno kao likovi iz Nušićevih romana. Zbog toga je ta Nušićijada i bila toliko važna i toliko potrebna. Više kao simbolička manifestacija, neće se ništa promeniti jednom gradskom lokalnom manifestacijom u Ivanjici, ali samo njeno postojanje je jako dobar podsjetnik o vremenu koji mi zapravo sada živimo i o likovima koji određuju sudbine ljudi oko nas. Ja zapravo mislim da je sve ono što se dešava sa Nušićijadom upravo potpuno u skladu politike ove vlasti koja se negde deklarativno zalaže za tradiciju, ali bi jako volila da ta tradicija počinje od nje same. Ali je pitanje kada takvi ljudi, takve fizionomije, takvi karakteri
prisvoje neku dobru ideju, u što se ta ideja pretvara. Znači, dolazi do njene potpune degeneracije. Znači, zapravo ono što se dešavalo na makroplanu sa spomenikom, na primjer, Bori Pekiću, sa spomenikom Đinđiću, to se dešava ovde sada u Ivanjici. Uvek neka nova stvar nas podsjeti na upravo mehanizam koja ova vlast se služi sve vreme. To nije stvar neke visoke politike. Ja ne verujem da Aleksandar Vučić uopšte zna da se ta Nušićijada organizuje, da to uopšte postoji. Ali to je pitanje opšteg nivoa svesti, poltronstva.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Vaspitavanje uz batine u Srbiji postoji i danas, ali je takvih slučajeva mnogo manje nego pre, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od mladih Beograđana. Prema istraživanju višestrukih pokazatelja stanja i položaja žena i dece u Srbiji i Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija UNICEF iz 2014. i 2010. godine, svako četvrto jednogodišnje dete u Srbiji je fizički kažnjavano, a skoro 40% dece uzrasta od 10 do 14 godina kod kuće je izloženo nasilnim metodama disciplinovanja. Slušajte priču Zorana Glavonića.
20-godišnji student Nemanja Stamenković kaže da fizičko kažnjavanje nije dobro.
Može da se prebaci na njih, da oni krenu da maltretiraju nekoga ili tako nešto.
Kako su vaše iskustva? Kako ste vi vaspitali?
Pa bilo je i fizičkog i rečem batine ili šta već. Ćuška, da, prilike. Ali ničemu nije pomoglo. Više pomagalo rečima ili nekim njihovim iskustvima kad mi oni pričaju zašto ne treba to raditi.
Odredbama porodičnog zakona roditeljima u Srbiji zabranjeno je da dete podvrgavaju ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo.
Međutim, nigde nije izričito navedeno da se telesno kažnjavanje zabranjuje kao metod disciplinovanja. Tako da se tradicionalna praksa vaspitavanja dece batinama još uvek ne sankcioniše ni u građanskom, a još manje u krivičnom sudskom postupku.
Kaže Sanja Zrnić iz Beogradske nevladine organizacije Centar za prava deteta. Zbog toga je Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta od Srbije nedavno zatražio da zakonom zabrani telesno kažnjavanje dece i uputio 41 preporuku za unapređenje konvencije o dečijim pravima. 23-godišnja Beograđanka Zorana Cvetkovski sigurna je da je vaspitavanje uz fizičko kažnjavanje štetno.
Zato što deci šaljemo poruku da njihovo mišljenje nije uvažavano i u budućnosti će imati problema sa samopouzdanjem i neće umeti da se izbore za sebe. Najbolje je da se postavi neka granica deci dok ne završe neku određenu obavezu da ne mogu da dobiju zadovoljstvo koje žele. Ali moraju da budu dosledni u kaznama zato što će tako deca da nauče.
Iako su svesni da ne postoji recept za savršeno roditeljstvo, naši sagovornici Nemanja Stamenković i Zorana Cvetkovski veruju da će im iskustvo pomoći da budu dobri roditelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije sledi jedna vest iz rubrike Popularna nauka. Američka kompanija Orion Span će uskoro pružiti uslugu putovanja izvan planete Zemlje. Osnivač i direktor kompanije Frank Bunger je na Space 2.0 summitu u Kaliforniji najavio svoj projekat, a prema njegovim rečima luksuzni svemirski hotel pod imenom Aurora Station će biti lansiran 2021. godine. Prvi gosti će u njemu moći da odsednu već 2022. U hotelu će moći da boravi 6 osoba, 4 putnika i 2 člana posade. Frank Bunger kaže da je njihova misija da izgrade samoodržive zajednice u svemiru koje će biti dostupne svima. Međutim, retki će moći da priušte ovakvo putovanje, jer će 12 dana boravka u svemiru koštati 9,5 miliona dolara.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na samom kraju emisije podsjećamo na vesti dana za ponedjeljak 9. april. Ruski stručnjaci nisu našli tragove hemijske supstance u Siriji, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o hemijskom napadu u Dumi. Niko ne može da spreči učešće Kosova na samitu u Sofiji, kaže kosovski šef diplomatije Bedžet Pacoli. Predsjednik Srbije u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša sljedeća emisija je sutra u 9 sati i 30 minuta. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.